Mă gândesc să începem și ceilalți care mai... Dacă aveți în gură mestecați, dacă cei care vreau să vină, să vină.
Suntem
la facere și suntem la începutul capitolului 29. General, la început, la facere, la capitolul 1, am zis, hei, când o să ajungem noi la capitolul 29-30, și de că am ajuns la 29, e capitolul în care Iacob ajunge la Laban în Mesopotamia. Chiar am văzut acum ultime descoperiri foarte bine, nu mai bine vizibile, pentru că acum se fac niște studii cumva ca un fel de remene al pământului se face acum și se vede pe dedesubt pământului unde sunt vechile ziduri și la Eridu, o localitate care era lângă Urul Caldei, la fel de vechi, s-a plătit ca și Urul, cel mai vechi oraș al lumei, ca și Urul Caldei, de unde era Avram, s-au descoperit foarte multe ziduri vechi și mii și mii de ani înainte de Hristos. Și m-am gândit la... Acolo s-a dus Iacob. Dacă vreți, intrați, că a apărut această informație, orașul Eridu, care e vechi Ur al Caldei, descoperit în adâncurile pământului și toate cele care s-au descoperit acolo. Și se socotește, fără discuții, cel mai vechi oraș al lumii. Adică cel mai... Era locul de unde venea Avram, de unde venea, de unde era Nahor, fratele său, de unde era Terah, tatăl său, unde fusese neamul său înainte și... Și unde s-a dus acum la Laban înapoi? Iacob. Iacob acolo s-a dus. Și o să vă citesc ce se întâmplă la începutul capitolului 29, pentru că... Începutul, primele 10-12 versete o să le citim. Știți că el plecând de acasă, Iacob a avut așa vedenie la Ur, în Haran, în nord, deasupra Siriei, mergând pe urmele lui Avram și după aceea a coborât în Mesopotamia. Și acolo a avut acea vedenie cu Dumnezeu, în care Dumnezeu i-a reactualizat cumva binecuvântările pe care le dăduse lui Avram și lui Isaac, tatăl său, i le-a readus și lui înainte de aia a spus și personal că va fi cu el totdeauna până se va întoarce înapoi în țara lui și îl va ocroti. Și el cumva la sfârșit a promis, dacă tu vei fi cu mine și dacă mă vei însoți și voi avea cu ce să mă îmbrac, ce să mănânc și mă voi întoarce acasă la părinții mei, atunci eu dacă vei face așa, tu vei fi Dumnezeul meu, eu din locașul acesta unde am avut vedenia și unde era Betelul acela, voi face un loc de închinare pentru tine și voi da zeciuiala din toate cele care le voi avea eu în casa mea și în pământurile mele și în turmele mele, voi da zeciuiala lui Dumnezeu. Ei, se termină această vedenie și zice, și pornind Iacob din nou la drum, a mers în pământul răsăritului, adică a mers mult spre răsărit, undeva pe valea râurilor Tigru și Eufrat, spre sud, în Irakul de astăzi, către Laban, fiul lui Batuiel Arameul și fratele Rebecăi, mama lui Iacob și a lui Esau. Era unchiul său. Da. Și s-a uitat și iată în câmp o fântână. Deci el a mers foarte mult, s-a apropiat de locurile acelea și s-a uitat și iată în câmp o fântână, iar lângă ea trei turme de oi în odihnă, căci din fântâna aceea se adăpau turmele, iar pe gura fântânii era o piatră mare. Când se adunau acolo toate turmele, ciobanii prăvăleau piatra de la gura fântânii și adăpau oile, apoi puneau iarăși piatra la loc pe gura fântânii. Era și o metodă de protecție împotriva celor care ar fi putut să-și bată joc de apă sau animalelor sălbatice care puteau să intre acolo, sau cerpilor, sau... Dar mai ales era o atenție pentru alte triburi și alte turme de oi care puteau să... Pentru ei apa era aur. Putea să le ia apa. apa ajungea cât să-și hrănească ei și să-și avea pe turmele lor cât erau și se adunau acolo. De aceea, iar piatra era foarte mare, tocmai pentru ca să nu poată cineva da jos așa ușor, de aceea ei se așteptau unii pe alții, ciobanii, și când se adunau toți, 10-15, câți trebuiau, o dădeau toți jos, scoteau apa, adăpau și o puneau iarăși pe gura fântânii. Și le-a zis Iacov, fraților, de unde sunteți? Iar ei au zis, suntem din Haran. Un alt Haran. Și el le-a zis, cunoașteți voi pe Laban, feciorul lui Nahor? Răspunsul aceștia, cunoaștem. Zisa iarăși Iacob, e sănătos? Și i-au zis, sănătos. Iată că Rahela, fica lui, fata lui, vine cu oile. Deci ei erau trei turme de oi care stăteau acolo și așteptau și venea și Rahela cu turma oilor tatălui ei. Zisa Iacob către ei, mai e mult din zi și încă nu-i vremea să se adune turmele. Deci mai este mult din zi. O să vă povestesc despre asta, cum era obiceiul. Obiceiul a rămas și la români era la fel, și la aceia era la fel. Zice, mai e mult din zi și încă nu e vremea să se adape, să se adune turmele. Adăpați oile și duceți-vă să le pașteți. Adică n-are rost, ca și cum ar spune, până vin toți cei la ciobani. Mai e mult din zi până când vin toți cei la ciobani. Și așa că, hai adăpați-vă turmele și mergeți și le pașteți, pentru că se adăpau de două ori pe zi turmele. Așa făceam și noi, cei care adăpam vitele. Odată la prânz, după ce se încălzea bine și era un moment de oprire al animalelor, a vitelor și la cei la adăpat și era un moment de în care stăteau o oră, două acolo și pe care pornea a doua iară din nou să meargă să pască și venea doar seara să mai bea apă. Și așa și era și aici. Și el le spune, hai adăpați-le, dar era aberant ce cerea el pentru că nu puteau să dea piatra aia de pe ușa fântânii până când nu veneau toți ciobanii. Era foarte grea. Iar ei au zis, nu putem face până nu se adună toți păstorii, adică pentru că era grea, nu aveau cum să dea piatra. Atunci prăvălim piatra de pe gura fântânii și adăpăm oile. Încă nu și străvise el vorba cu ei când a sosit Rahela, fiica lui Laban, cu oile tatălui său, căci ea păștea oile tatălui său. Și a fost că dacă a văzut-o Iacob pe Rahela, fiica lui Laban, fratele mamei sale, și oile lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat Iacob și a prăvălit piatra de pe gura fântânii. Deci era foarte puternic Iacob. A prăvălit piatra de pe gura fântânii și a adăpat oile lui Laban, fratele mamei sale, adică a și scos apă, nu a zis, nu, scoateți și el. Adică era ușor, știți, adică a făcut asta și după aceea. Și a sărutat-o Iacob pe Rahela și a ridicat glasul și a plâns. Apoi i-a spus Rahelei că el e frate cu tatăl ei și că e fiul Rebecăi, frate, pentru că în vechime erau foarte puține numele de familie care și nepot și nu prea, nu se numeau nepoți. Zicea eu sunt nepotul lui Laban, nu. Ori ziceai frate, ori ziceai tată. Foarte complicat. Și atunci el a zis, acum eu sunt frate cu tatăl tău, cu tatăl ei și că-i fiul Rebecăi. Iar ea a alergat să-i spună tatălui ei. Și a fost că de îndată ce a auzit Laban de numele lui Iacob, fiul surorii sale, a alergat în întâmpinarea lui și îmbrățișându-l, l-a sărutat și l-a adus în casa sa. Acesta i-a povestit lui Laban totul. Iar Laban i-a zis, tu ești din oasele mele și din carnea mea. Și a stat Iacob la el o lună de zile. Deci a fost exact cum te primește o mănăstire o lună, te primește o mănăstire trei zile, după aceea trebuie să muncești ceva, că așa e, nu se poate sta acolo degeaba. E, acesta care îl vedea pentru prima oară în viață pe nepotul său, și erau distanțe de mii de kilometri între ei, o lună l-a ținut. Adică nu i-a zis, mă, du-te acolo, vină încoace, du-te la muncă, fă chestia aia. Totuși, nepotul meu. Atunci Laban a zis către Iacob, îmi vei sluji oare pe degeaba pentru că mi-ești rud? Adică te văd că stai aici, probabil că el îi spusese că vin să stau mai mult aici până când fratele meu se va liniști. Na, și el a zis, păi și o să-mi slujești tu pe degeaba? Adică ai venit aici numai pentru a mânca și pentru a sta și a te posti undeva. Spune-mi care să-ți fie simbria. Adică să-ți dau ceva dacă tu o să muncești de acum. O lună nu l-a pus la treabă. Dar după aia a zis, na, acum... Și Laban însă avea, două fete. Pe cea mai mare o chema Lia, iar pe cea mai mică o chema Rahela. Dar Lia avea ochi suferinți. Probabil că nu era plăcută pentru lucrul ăsta, că avea ochi suferinți. Nu știu în ce fel și... Deci era foarte greu pentru Laban gândul că nu va căsători niciodată. În vechime lucrurile astea erau foarte grele. Oamenii erau aproape, nu știu cum să spun. Și asta a fost și până la noi, până în secolul 20. Dacă cineva avea într-un sat o suferință, era șchiop sau o fată avea probleme cu ochii, greu să mai căsătorea. Evitau oamenii, erau chestii aproape fără să-și dea seama de a sorta și de a găsi cele mai bun, cei mai bun, cel mai bun, cea mai bună și să iasă copiii curați, sănătoși. Era o frică ca copiii să nu moștenească felul acela de a fi, boala aceea, ce să mai spunem de probleme psihice. Era aproape blocat pentru totdeauna acel om și rămânea, mulți dintre ei intrau în mănăstiri, alții rămâneau pe lângă casele lor. Deci aproape că nu era nicio șansă. De exemplu, povestește bietul Zaharia Stancu, dacă citiți de scurs de Zaharia Stancu, nu mai citește nimeni acum. El povestește cum, în perioada interbelică, se născuse cu un picior mai șchiop, așa, și mai mic. Și un picior mai slăbuț, așa. Și din start l-au categorisit. Cu ăsta nu se face nimic. Ăsta nici nu se va mai căsători niciodată. Deci era fără discuția asta, că nu se va mai căsători niciodată. Și cu el nu vom face nimic. Și s-a mai întâmplat și că avea un frate și nu știu cum a speriat el calul familiei și calul a trecut peste fratele ăla. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, că din acel moment fratele de frică a început să aibă episoade de epilepsie. Asta era un dezastru. Părinții s-au supărat așa de tare, lor li se părea că oricum fratele mai mic, fratele mai mare, adică Zaharia Stancu, era oricum, n-avea nicio șansă, păi dacă și ăla alt epileptic s-a terminat tot. Și din momentul acela, spunea el, povestește, nu m-au dat afară, dacă veneam la masă, veneam, dacă dormeam pe undeva, dormeam, dacă nu veneam acasă seara, nu mă băga nimeni în seamă, dacă nu mâncam, nimeni nu mă chema. Adică el a devenit un fel de paria, lasă-ne în pace, du-te și stai unde vrei tu, trăiești cum vrei tu. În acel moment, el era ratatul satului, și a început să doarmă prin graști, la vite, în iesle, acolo era, mai venea câteodată la masă, la sfârșitul mesei, el a lăsat și el să mănânce ceva, dar era văzut și rău că a făcut rău fratelui său, era ca un fel de piază, oamenii aveau niște superstiții. E piaza rea, prin ăsta a venit rău la noi în casă, știți? Groaznice superstițiile acestea. El e așa, el din start era văzut ca un rău. Uite, era șchiop din start, deci ăsta e clar, e un ceva, lucrarea diavolului cu el, sau ceva blestem a venit peste noi prin el, și după aceea s-a mai întâmplat și ce s-a întâmplat cu fratele său, deci e clar că prin el numai rău vine la noi în casă să nu mai stea. Îl mai primeau așa, dar el a dormit în grajduri și zicea, încetul cu încetul, hainele de pe el au devenit franjuri, nasturii au sărit, s-a înconjurat cu ce primea de la oameni și se lega cu o chestie în jur ca să-și lege hainele. Noroc că în perioada interbelică se cerea primele clase primare să se facă fără discuție, nu avea, dacă nu, erau amendați părinții. Și asta a fost marea șansa lui. El era văzut, era în sat un nebun și totdeauna era cât un nebun care prelungea. Deci era nebunul satului. Nebunul satului de care râdeau toți, aruncau cu piese după el, făceau tot felul, râdeau. Era așa, într-un fel, avea rolul lui acolo, nebunul satului. Și zicea, eu eram următorul, deja acela murise și el intrase în rolul nebunului satului, aruncau toți cu piese după el. Câinii se repezeau la el, nu îl primea unul, îi dădea mila altul, îi arunca după el cu pietre. El aproape că nu știa să vorbească, nu știa să se exprime, nu știa că cine să se ocupe de el. Și cu asta urma să se sfârșească viața lui într-o viață de tristețe și disperare. Și de nebuna satului. Noroc că a trebuit să învețe la școală și acolo au constatat profesorii, învățătoarea lui, acum copilul acesta reține enorm de repede și mult mai repede decât ceilalți și se pricepe să exprime și să s-a deschis, a înțeles. Și așa de bine a învățat și așa de bine s-a priceput să rețină și să... Încât era chemat ca să-l arate la toate clasele. Uitați-l așa, uitați copilul ăsta, am văzut. Și voi nu faceți și nu știu ce. Și așa cumva profesorii și preotul și toți din sat cumva l-au dat mai departe la școli și el a ajuns și a ajuns până la sfârșit. A ajuns ziarist vestit în perioada interbelică, a ajuns șef de editură, a ajuns scriitor, tradus în 50 de limbi. Dar dacă nu era asta, el era nebunul satului. Adică cam asta poate să... Foarte ușor putem ajunge așa. Foarte ușor. Oricare dintre noi. Da. Întorcându-mă la Iacob și la Laban și zice, și a zis, tu ești din oasele mele, din carnea mea, și a stat Iacob la el o lună de zile. Atunci Laban a zis lui Iacob, îmi vei sluji oare pe degeaba pentru ce că mi-ești rudă? Spune-mi care ți va fi simbria. Laban însă avea două fete, pe cea mai mare o chema Lia, iar pe cea de-a doua o chema Rahila. Și de aici plecasem că Lia era aproape, deci ca să știți și să înțelegeți și să nu judecați pe Laban atunci când, deși Iacob o iubea pe Rahela și Rahela și pe ea o dorea și cu ea vrea să căsătorească, totuși atunci când a fost să fie nunta, Laban l-a înșelat cu Lia, pentru că Lia nu avea nicio șansă alta. Nicio șansă. Și Lia avea ochi suferinți în timp ce Rahela era bine alcătuită și plăcută la chip. Iacob însă a îndrăgit-o pe Rahela și a zis, adică Iacob a zis, rămăsese vorba că cu ce, na, care ție, ce simbrie vrei să-ți dau? Adică ce salariu, cum ar fi? Ce salariu? Simbria a însemnat de multe ori câte oi să-ți dau pe an, adică slujești o turmă de 500 de oi, îți dau două oi la sfârșit, trei oi. Îți dau așa, îți dau așa, îți dau lapte, îți dau... Asta mai mult, nu bani. Nu era bani atunci pe vremea aceea. Și el zice direct, îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fiica ta cea mai mică. Din start, așa, 7 ani, ceea ce era foarte greu. Gândiți-vă că acești oameni aveau sute de oi, sute de măgari, sute de cămile, sute de... Deci nu era o chestie, slujești așa, rânești puțin la doi porci, dai de mâncare la găini și stai pe acolo și pierzi lumea degeaba, mai sau la un strat de... Nu era chestia asta, era chestie grea. Grea. Și gândiți-vă acum că noi ne gândim, când ne gândim la ciobani, ca la niște de ăștia care mai fac toată treaba și murgoile și de la ora 4 dimineața și le scos și le aduc și nu știu ce și cu țarcuri. Bă, ce bărbați și oameni serioși. El trebuia să facă chestii la mult mai mult, de fapt, nu numai. Și el zice 7 ani. 7 ani voi sluji dacă mă vei da pe Rahela. Laban i-a zis, mai bine s-o dau după tine decât s-o dau după alt bărbat. Rămâi la mine. Deci bine, m-am înțeles cu tine. Așa facem. Și aici ne oprim și o să vorbim puțin despre câteva lucruri care răiesc din textul acesta pe care l-am citit. În primul rând, există ideea aceasta că avem noi ideea sau ne-a rămas și o să vedeți asta în foarte multe romane. În Iosif și frații săi de Thomas Mann. El acolo, Thomas Mann, era evreu, cunoștea foarte bine Vechiul Testament și a studiat mult asta Vechiul Testament. Dacă citiți Iosif și frații săi de Thomas Mann, el explică acolo, face un fel de roman din tot Vechiul Testament, dar foarte frumos. Tot Vechiul Testament până la Iosif. Tot. La facerea lumii. La facerea lumii. Și e un roman imens. Și lucrează 10 de ani la el. Află toate, în vremea lui se făceau marile descoperiri arheologice. Se bucură de ele, le caută, le cercetează, merge, află. Și așa scrie acest... Are și greșeli, pentru că încearcă să interpreteze ce faraon trebuie să fi fost în vremea lui Moise în Egipt. Și are ideile lui. Noi avem altele, alții au altele. Nu știm sigur. El acolo spune ca și cum ăsta trebuie să fi fost faraonul. Nu știm exact. Poate că are dreptate, nu știu. Oricum, și de la el până la toate marile, chiar și opere, și operete și de tot ce s-a creat și tot ce s-a pictat și Marile picturi, dacă mergeți să vedeți marile picturi și să vedeți pe Iacob și vedeți pe Esau, Esau apare un bărbat bine, mare, musculos și acest Iacob așa mai efeminat, mai om al buduarului, al căsuțelor, al corturilor, a odăilor, aproape că e ca o fetiță care mai trebuia să și croșeteze. Deci ceva de genul ăla pe fustă, ținându-se de fusta mamei și el pe acolo, pe acasă. Nu, și o să vă dovedesc acum, măcar și din acestea, că nu era așa. Și că e o idee greșită. A, că erau diferiți, că acela era, îi plăcea vânătoarea și îi plăcea cumva să-și câștige pâinea și să-și câștige hrana din vânat și din ceea ce el nu se străduise și nu se muncise și să o vâneze și să o câștige cu brațul lui și că umbla și avea femei și nu știu ce, era altceva, da. El era la fel de harnic, la fel de puternic, adică nu era un pirpiriu, la fel de harnic, adică el era harnic și puternic, că nu știu dacă era hărnicia aia să mergi să fuci și să prați și să omori animale care tu nu ai crescut. El era harnic și puternic, la fel de puternic, numai că nu era așa de păros și de nu știu cum, dar el câștiga din propria lui muncă, din munca lui. Nu din munca și a fi atunci un bun gospodar nu era ușor deloc. Se mergea cu oile de multe ori, stătea cu lunile de zile. Cu lunile. Și o să vă dau exemple mai multe. Și ziceam aici, în general putem avea impresia că Iacov era un băiat efemeat, de casă. Nu e adevărat. E adevărat că Esau era un vânător, om al pustiurilor. Și ați văzut, cei care ați fost în Iordania, ați văzut Edomul, zona Edom, unde era pământurile lui, unde s-a așezat el. Ceva un pustiu, un fricoșător. Acolo s-a așezat, îi plăceau astea. Îi plăceau munții, care sunt ceva, niște munți pustii și groaznic de ajuns în ei și de stat în ei. Și îi plăcea, vâna capre pe acolo, tot felul de animale sălbatice care erau. Asta îi plăcea. Un om fără răbdare era într-un fel Esau, fratele său, avea nevoie să vadă sânge, avea nevoie să vâneze, avea nevoie să facă repede, n-avea răbdare. Ați văzut când a venit atunci și a venit de la câmp, de nu știu unde venea el, și dacă era foame, a zis, dă-mi să mănânc mâncarea aia roșie. Nu conta că-ți cer, dă-mi drept de întâi născut. Nu contează, dă-mi cu mâncarea roșie. Tu nu vezi că vreau mor acum? Adică așa a și zis. Tu vezi că îmi dau sufletul și tu îmi ceri, să o dau, ce fac cu ea. Adică n-avea răbdare. Deci el e prototipul oamenilor fără răbdare sau plin de, așa zis, intepeștiți, care se aruncă, fapt, spun. Omul care spune multe, face multe prostii și pare, pare rău, retrage din ele, mai schimbă din ele în timp, mai... Dar când are mânie, spune ce e cușe și încăpușe, aia a venit, aia a spus. După care îi pare rău într-un fel, dar lucrurile se cam... E greu să le mai retrage înapoi. Asta era chipul lui Esau, fratele său. În stare de a nu era în stare de a aduce un lucru bun până la sfârșit, pentru că n-avea răbdare să facă asta. Dar Iacob nu însemna că Iacob era un băiețel lipit de fusta mamei, pirpiriu, un efeminat, un învăța mai mult să stea prin corturi, nu. Era un bun și harnic păstor de oi, capre, măgari, cămile, etc. Că asta avea Iacob. Asta avea Isaac. Urmoștenise toate turmele tatălui său și pe vremea lui Avram, acestea erau așa de multe și de greu de întreținut și de urmărit și de fii atent, încât îl pismuiau și regele Egiptului și regele Gerarei, adică erau multe. Și el se ocupa de toate. Oricum se știe, cum ziceau femeile din București când chemau în perioada interbelică femei din Ardeal să le slujească în casă, că a fost vremea asta. Voieroaicele din București și femeile mai deosebite chemau, cum cheamă acum, filipineze să le slujească în casă, să le îngrijească copiii pe femei din Ardeal, care erau tocmai se unise Ardealul cu Țara Românească și erau foarte multe sate în Ardeal mai sărace, mai amărâți. Românii tot au fost nedetățiți în Ardeal și acum era o șansă pentru românii ardeleni să meargă să lucreze acolo, să câștige un ban și femeile nu mergeau în Italia, nu știu unde, mergeau în București și câștigau foarte bine și mai ales aveau acest privilegiu că femeile din Ardeal erau foarte serioase. Moșteneau felul de a fi al nemților, a ungurilor cu care se dătuseră pe acolo și știau să-i duce copiii și făceau ordine și nu erau puturoase, nu erau șmechere, nu erau și erau bine văzute ardelencele. Și ziceam că aceste femei din București ziceau, ca să poți să știi, să-i spui cum trebuie unui slujitor cum să facă, ce să facă, trebuie să fii un rând tu să știi cum să faci și să faci mult timp asta. Nu tu habar n-ai cum să faci, dar fă, atunci te poate și la celălalt ușor. Nu, tu trebuie să știi cum să faci un lucru ca să poți să... Așa era și Iacob. Adică el nu putea să țină în subordine toate toți ciobanii și toate turmele și tot ce avea Isaac, tatăl său, care orbise, să se ocupe cu toate, dacă el nu știa să facă și nu făcuse asta zeci de zile, zeci, săptămâni, luni, ani. Și așa să știe să negocieze cu toți ciobanii aia care te mințeau, te jmechereau, trebuia să-i ții în mână. Cât de grea pare această meserie pentru cei de azi, a fi cioban, a fi oier, a fi și mai mult decât atât. Era mai mult decât atât. Dar cât de bărbătească era, de fapt. Deci nu e nici poveste de că era așa un pipiriu care... Și ca să vă dați seama, când se zice că mama lui îl sfătuiește și zice, uite, fratele tău, i-a spus tatăl tău că îi va da binecuvântarea și zice, du-te și alege tu din turmele pe care tu le paști doi iezi, adică să le știa unde să meargă, la care iezi să meargă. A luat doi iezi, de unde știa el. Nu s-a dus mama lui și a zis să aleg eu că tu ești pălpădit, mă, tu nu știi nimic, merg cât de învăț eu toate. Nu. El s-a dus și a ales cei doi iezi, înțelegeți? Care i-a gătit mama sa la... Cred că i-a și tăiat, s-a și ocupat de toate și mama sa numai i-a făcut mâncare. Din turmele pe care însuși el le păștea și le îngrija. Plecase probabil de multe ori, cu lunile, cu anii de multe ori, se stătea și cât un jumătate de ori și cât un an departe cu turmele în alte părți ca să vină înapoi, să le aducă îngrășate și ca să stai acolo în condiții vitrege și tot pe pământ să dormi și să stai apă de tot felul de animale sălbatice, nu era ușor. Te învățai cu multe. Faptul că lucra mult și avea trupul deja rezistent și puternic, de atâta efort și viață trăită în condiții vitrege, se dovedește prin. Deci faptul că a lucrat mult și era deja, avea deja experiență și avea trup foarte obișnuit cu condițiile vitrege. Faptul că că a dat singur piatra de la fântână, ceilalți toți așteptau să vină, vă dați seama, erau trei turme deja venise, adică la fiecare turmă trebuia să fi fost doi bărbați, nu era numai unul. Și ăia șase bărbați, să zicem, nu erau în stare să dea jos piatra aia și el a dat-o jos. Înțelegeți? Asta nu înseamnă că a fost la sală. Asta înseamnă că, știți că la sală se dezvoltă mai mult mușchii aia scurți și circulări. Repede, să faci ca să crească. Dar mușchii aceia longitudinali și care sunt de lungă durată și care te rezistă mult, aceia nu se dezvoltă așa la sala aia, se dezvoltă în ani, de zile și aia susțin efortul cel mare. Și el avea mușchi longitudinali. De ăștia lungi. Din ce se mai vede? Că era puternic și avea rezistență în fața vitrejiilor, nu avea frică față de ce se poate întâmpla. Adică trecuse prin foarte multe prin faptul că se pricepea la oi. Adică el a știut imediat. A zis, mai este mult din zi. Mai este mult din zi, nu? Știți că avem noi Burevista. Știți că avem filmul Burevista. Ei, să știți că actorul principal și-a uitat ceasul la mână. Român. Și în timp ce zice nu știu ce, îi se vede ceasul. Ei, Burevista n-avea ceas. Dar... Deci nu s-a uitat la ceas Iacob și a zis că mai este mult din timp. Dar după cum bătea soarele și așa, el știa că mai este mult din timp. Adică trebuia să mai stea până veneau ceilalți. Să zicem că era asta pe la ora 11, se presupune. La 11 ziua. Se adunau deja cu turmele și pe la ora 1 se adunau toți ca să se adape și pe aceea să plece iar la păscuși și nu știu ce. Și el a zis că mai este mult din timp, le-a zis oierilor, în care voi trebuie să stați aici până se adună toți. Haideți că dau eu la o parte piatra asta, dați oilor să bea apă, să se adape și pe aceea plecați și pașteți-le. Nu stați aici deja, vă știți că stăteau acolo în soare și cum stăteau cu ele. Și faptul că el se pricepea la lucrul ăsta înseamnă că el știa de fapt ce așteaptă oierii, cât urmează să stea, cam ce se întâmpla. Și eu care am păscut vite știu. Așa era. Deci plecai de la 6 dimineața, stăteai cu vitele până pe la 11, când începea căldura cea mare, și când începea căldura mare, vitele nu mai vreau să stea la căldura, veneau apă, că mâncaseră destul, dar vreau apă. Le duceai la apă, le țineai acolo vreo o oră, jumate, două, după care plecai iară până seara la 8. Le dădea apă și veneai acasă. Cam așa se întâmpla și acolo. Numai că ei n-aveau o apă la care se ducă vitele să bea. Și erau aceste fântâni acoperite pe care trebuia să și scoți apă, să și umpli adăpătorile și după aceea să bea toate vitele câte erau și de-abia după aceea să plece la păscut cu ele. Deci, dar știa acest ritual și atunci el a știut. El, cum i-a văzut pe cioban sând acolo, a și știut cât mai trebuie să stea, până la ce oră. Adică era un era priceput la lucrurile astea. Nu era... Nu știa nimic. Numai pe internet văzuse totul și habar n-avea care realitatea. Adică nu era un pițiponc, așa, care habar n-avea. Ca să aveți, ca să vi se schimbe cumva gândul despre Iacov. Pentru că avem prea ușor, îl punem așa, într-o categorie, într-un fel, el e generația soft evreiască, care... Așa? Și ei alți generația hard cu Esau, care nu știu ce, și bătă ușii. Nu era așa. Îndrăzneala, din ce se mai vedea faptul că era puternic și avea multă experiență în fața vitregiilor și a greutăților, îndrăzneala de cerere lui Laban să muncească singur 7 ani cu toate turmele lui Laban, cu toți ciobanii lui, îndrăzneala de a cere 7 ani, să zic că slujești 7 ani, păi, de aici, de acolo, că dacă te duci, cine poate să aibă încredere în sine așa să se ducă la o fermă de prin Germania să zică îți muncești 7 ani la sparanghel de dimineață până seara la nu știu ce pe aici și după aia îmi dai și domnule, cred că după un an căpiez. Adică îți dai seama că ești slab. Omul ăsta nu. Înseamnă că avea o experiență foarte puternică cu el. Și el avea peste 40 de ani acum, pentru că se spune despre Esau că avea 40 de ani când i-a cerut tatăl său și erau gemeni. Să vină să-l binecuvinteze. Deci, avea peste 40 de ani. Era un om muncit, trecuse prin multe, nu era un copilandru. Și zice, 7 ani îți voi sluji să-mi dai pe Rahela. Adică avea încredere în puterile lui și avea experiență că 7 ani o să ducă. 7 ani în osteneală, 7 ani de unul singur, 7 ani fără mămică care să-ți facă mâncărică și nu știu ce. 7 ani de dormit pe câmp, 7 ani de stat cu oile, de 7 ani de stat cu măgărițele, de 7 ani de stat cu cămilele, 7 ani de stat cu... Adică multă muncă. Asta însemna că avea foarte multă rezistență și avea încredere în el. Asta arată o mare obișnuință cu efortul și cu munca și cu condițiile vitrege. Și nu era numai îndrăzneala de a plusa, de zice, 7 ani. Știți că și noi plusăm. Ai, de câte ori. Da, luați-mă, domnul profesor, la doctorat, că în 3 ani eu termin. Ai, de capătă. După primul an, nu mai pot, de ce am promis? Mă încercați-mă să vedeți. Ei, omul ăsta nu făcea chestii de genul ăsta, știți? Adică nu, el chiar știa ce face, făcuse asta, adică mai făcuse vreo 3 doctorate între timp. Și știa că poate. Ușurința pe care, cu care, și mai este un lucru, știți că el după ce face 7 ani, aproape că nu s-a văzut cu Rahela 7 ani, adică stătea la turmele nu stăteau acolo unde erau corturile. Se aduceau rar, din când în când. Restul, ele stăteau la locurile unde se făcea iarba și se tot mutau în locurile unde se făcea iarba. Nu. Și atunci, făcea asta 7 ani, fără să o vadă pe Rahela pe care o ceruse. Fără să o vadă. Face nunta, la nuntă, ca și acum. Evrei, dacă mergeți la evrei la o nuntă, aproape că nu se văd mirele și mireasa. Bărbații petrec în loc, femeile petrec într-o loc. Și la un moment dat, ei sunt aduși un înălt de femei acoperite cu tot felul. Așa s-a întâmplat și noi, ceva de genul ăsta. Și când a fost noaptea să nu știu ce, i-a dat-o pe Lia, știți? Adică el n-a știut că era noapte și nu aveau lumini de veche și chestii de genul ăsta. Și neața când se trezise, și-a dat seama că era Lia. Deci nu că îi știa el negi de pe spate și îi știa mirosul pielii și nu știa nimic, că nu o văzuse 7 ani, înțelegeți? Deci ce osteneală! Și atunci el nu și-a dat seama de chestia asta. Plus că cred că a avut la bani chestia să-l îmbete puțin, să se rezolve lucrurile, ca pe... Adică să nu fie chiar așa de cu acuitatea sporită. Și când s-a trezit dimineața, și-a dat seama că era Lia acolo. Nu putea să o lase pe Lia. Cum să o lași? Și a zis, ce mi-ai făcut? Și el a zis, trebuia să o căsătorim, e cea mai mare. Și vezi dacă ești problema asta cu ochii, nu-i nimeni. Și atunci el a zis, și acum ce să fac? Mai muncesc 7 ani pentru tine și mă dai pe Rahela. Și a mai munci 7 ani. Înțelegeți? Deci avea o putere foarte mare. Dom'le, omul a zis, muncesc încă 7 ani. N-a zis, te omor, mă, te omor. Nu? Sau n-a făcut ca... Cum îi chema? Pe țăranul așa din Pădureanca, care vrea să-i se dea banii de la Busuioc. Și nu i s-a dat banii și a scos din fântână până a făcut nămol prin curte, că nu-i tihnea la Busuioc arșița. Și a zis, mai scoate și tu din fântână apă, las că acum n-am bani. Păi am muncit, voierule, nu știu, una jumătate, când muncise, trebuie să-mi dai. Nu, acum nu pot, scoate niște apă. Și s-a dus și el și a început să scoată apă până a umplut curtea numai de nămol, adică a scos mult apă, a golit fântâna. Și asta de dimineață până seara. Și când a terminat, a zis, n-o să stihnească. El a zis că stau și mănânc, mi se ridică praful, nu-mi tihnește mâncarea, că era... Și la sfârșit, după o zi de scos apă și tu, n-o să stihnească. Deci, da, nici măcar, el n-a făcut nici măcar atâta, știi, că putea să facă ca Șofron ăsta, sau cum îl chema. Cred că Șofron îl cheamă. În carte. N-a făcut ca Șofron chestia asta și a zis, bine, m-a înșelat. Cât mai trebuie să muncesc pentru cealaltă fică care am vrut eu? Încă 7 ani. Încă 7 ani. Și ușurința cu care a admis încă 7 ani de muncă arată și faptul că, într-adevăr, o iubea pe Rahela, dar și faptul că avea încredere în forțele lui și chiar a avut răbdare și putere să mai stea 7 ani. Și aș asemăna pe Iacob cu David și cu Moise. Și să știți că aceste întâlniri la fântâni nu sunt puține în Scriptură. Și această întâlnire la fântâni este specială, cumva, fără să își dea seama toți acești patriarhi, adică mai mari din vechime ai credinței, și fără să își dea seama și Avram, și Isaac, și Iacob, și Moise, și David prefigurau ceea ce urma să se întâmple cu Hristos. Și au loc aceste întâlniri la fântâni. Aceste întâlniri la fântâni, cum și în tradiția ortodoxă, noi știm că Dumnezeu însuși s-a întâlnit sau cumva s-a arătat prin lucrarea Îngerului Gabriel, în primul rând la fântâna la care mergea Maica Domnului în Nazaret. Și acolo a fost o primă întâlnire. După care a fost în casă când a continuat. Deci n-a luat-o dintr-o dată așa peste măsură de... Că a fost o primă întâlnire cu acest înger, cu Dumnezeu însuși până la urma a Maicii Domnului la fântâna peste care este așezată astăzi Biserica Ortodoxă din Nazaret. Și acolo s-a întâlnit de fapt prima oară și o să vedeți asta în toate picturile din Moldova mai ales, de la Humor. Mergeți și vedeți în grobniță, este între Pronaos, cum e acolo, după stâlpii Pronaos, aici și Naos. Ei, la Humor, între Pronaos și Naos există o chestie, o denumită grobniță, mai mică ca înălțime, deasupra este tainița, deasupra este perete văruit cu picturi, nu știu ce, și deasupra este tainița unde se ascundea, venea domnitorul sau așa și vorbea lucruri tainice cu... și intrau pe altul dată afară în locul acela. Ei, dacă mergeți în grobniță, deci în această încăpere la Humor, o să vedeți toate aceste imagini ale arătării îngerului a bunei vestirii către Maica Domnului. Toate evenimentele legate de buna vestire. Și o să vedeți că prima este la un izvor. E legat de izvor, toate acestea prefigurau această întâlnire. De ce au făcut Dumnezeu ca aceste întâlniri, principalele întâlniri de căsătorie, cumva, de dragoste ale Vechiului Testament, s-au întâmplat la un izvor? Pentru că prefigurau ceea ce s-a întâmplat cu Maica Domnului la un izvor, oarecând peste... Când într-un fel este pețită firea omenească de Dumnezeu. Să știți că este pețită firea omenească de Dumnezeu. Nu numai Maica Domnului a fost pețită atunci. Firea omenească a fost pețită. A venit Dumnezeu și a pețit firea omenească la un izvor. Și E, aceste pețiri ale această pețire a firii omenești la un izvor mai târziu era prefigurată de aceste întâlniri la izvoare. Și știți bine, întâlnirea de la izvor a slugii lui Avram cu Rebeca. Când Avram a trimis pe Eleazar, sluga sa, în Mesopotamia să-i găsească soție fiului său. Și acolo, la un izvor, a descoperit el, poate că era același izvor cu ăsta, nu știm. Deși nu cred, pentru că acolo veneau oamenii din, erau mai multe izvoare, acolo veneau oamenii din cetate să-și ia apa, iar aici e vorba că era un izvor care era mai mult pentru turme. Și atunci, cred că e altul. Și acolo, la un izvor, s-a întâmplat întâlnirea între deși poate același, nu știu. Că în decursul timpului ele devin mai aproape, mai depărtate de o localitate sau de oameni. Între Eleazar și această Rebeca, care are dragul de a scoate apă, de a-i da apă și lui Eleazar și de a da apă și cămilelor și de a îndestula pe toți. Și atunci el a știut că aceasta este. Acolo s-a făcut pețirea, de fapt, a acestei fete. Și mai sunt astfel de momente. De exemplu, v-aș citi momentul în care Moise, tot la o fântână, vă citiți acest moment, Moise în Ieșire, capitolul 2, versetele 15-18, zice așa: după ce a omorât Moise pe acel egiptean, Moise însă a fugit de la fața lui Faraon, pentru că Faraon vrea să-l prindă și să-l omoare, pentru că făcuse asta. Probabil că l-ura de mult și căuta un motiv. Îl socotea ca pe un posibil pretendent la tron, crescut la curtea egipteană imperială. Și acum putea să fie un pretendent la tron și a căutat de mult nod în papură și acum, prin asta, îi găsise. Moise însă a fugit de la fața lui Faraon și s-a dus în țara Madian, adică acolo sus, pe partea de răsărit a peninsulei Sinai. Și sosind în țara Madian, s-a apropiat la o fântână. Preotul din Madian însă avea 7 fete care pășteau oile tatălui lor și venind acestea au scos apă și au umplut adăpătorile ca să adapte pe oile tatălui lor, dar păstorii venind, alți păstori, le-au alungat în sensul că, fete, ce? Cu ce se pot apăra niște fete? Le-au alungat pe cele 7 fete, le-au hușuii de acolo, poate le-au și împins, poate le-au și lovit, nu știu cum, și turmele lor, sau turma lor care o duceau, și cu apa scoase de bietele fete și-au adăpat ei turmele lor. Și atunci s-a sculat Moise și le-a apărat și le-a scos apă și le-a adăpat oile. Adică Moise stătea pe undeva aproape, poate băuse apă și stătea undeva acolo aproape, a văzut toate lucrurile astea și s-a sculat Moise și deși erau mai mulți păstori. Se pare că și Moise era un om puternic, că dacă i-a bătut, nu știu cum ce le-a făcut, că nu cred că a zis, cum fac gulanii, tu știi ce pistola mea? Sau nu, pur și simplu, probabil că s-a contrat cu unul, cu doi și când a văzut ce putere are, au fugit toți de... Și Raguel sau Ietro, tatăl lor, când a auzit, ele au venit acasă și s-a mirat Raguel și a zis, da, cum de-ați venit așa repede? Că de obicei ele nu reușeau să își adapte oile la timp și atunci așteptau până își adăpau toți ceilalți care veneau și se băgau în fața lor și ele la sfârșit veneau și ele și veneau mai târziu cu oile. Și Raguel s-a mirat și a zis, da, cum de-ați venit așa repede astăzi? Și el a zis, a fost un egiptean acolo care ne-a ajutat și a cujuit pe toți ăștia și ne-a lăsat să adăpăm și uite, a venit. Și el a zis, păi și voi nu l-ați chemat în casa voastră? Nu ne-am gândit. Mergeți imediat și chemați-l. Și s-a dus și l-au chemat. Și a intrat acolo Moise și a vorbit și a stat la masă și n-a mai plecat Moise din casa aceea. Și atunci, între cele 7 fete și-a găsit el pe Sefora. De fapt, Sefora a fost acolo la fântână în toată tulburarea aceea. Deci tot la o fântână. Aceasta nu e întâmplător. Deci toate acestea au un înțeles adânc care mai târziu se adeverește în Hristos. Până și începutul cuvântului lui Dumnezeu, când El începe să ne vorbească nouă și se deschide către noi și se face cunoscut, este tot la apă, la apa Iordanului, nu? Când zicem descoperirea, arătarea lui Hristos către noi s-a făcut la apa Iordanului după ce a fost botezat de Ioan în Iordan, Atunci a început să vorbească Mântuitorul să se deschidă către noi. Atunci a început marea taină a dragostei între Dumnezeu și om pe față, văzută, înțelegeți? Până atunci ea era cumva ascunsă, nu era mărturisită, nu era clarificată. Acum a fost pe față. Cum și pentru noi, marea taină a dragostei noastre cu Hristos rămâne în momentul în care un roman străpunge coasta lui și iese sânge și apă, și din apa și sângele acela, care este sângele cu care îl răniți voi la fiecare liturghie, noi ne îndrăgostim de el fără de sfârșit. Mirele ni se dăruiește nouă și noi ne pătrundem la inimă și îl lăsăm să intre în sufletele noastre și suntem cumva pețiți de el neîncetat, neîncetat. Tot apele acestea, sângele și apa care a curs din inima lui, din pieptul lui, este cea care ne leagă de el pentru totdeauna și ne va lega pentru totdeauna. Așa cum tot apele au fost primele care au fost pe deasupra întregului pământ și Duhului Dumnezeu plutea deasupra adâncului și deasupra apelor care erau pretutindeni, și așa cumva de acolo a început și cumva Duhul Dumnezeu era ca o pasăre care clocea ouăle care erau ascunse acolo în apa aceea. Și din acel moment a început Dumnezeu să zică, de fapt, ca să înțelegeți ce zic părinții, ei ziceau, n-avea cum pământul să se manifeste și să răspundă lui Dumnezeu când Dumnezeu zice să iasă din pământ, vegetație, să puiască apele și să fie. De unde Dumnezeu știe apele să puiască? Să iasă din pământ animale, să iasă păsări, să iasă nu știu ce. De unde se știe pământul? De unde se știe apele? De unde se știe? Habar n-au. Nu știu. Cu cine vorbește Dumnezeu? Dumnezeu vorbește cu acei logoi divini, înțelepciuni dumnezeiești pe care Duhul Sfânt le-a așezat deja în făptură atunci când putea deasupra apelor. Înțelegeți? Și înainte de a începe tot, când zice și la început era tohu babohu. Pământul era netocmit și gol și Duhul lui Dumnezeu putea pe deasupra apelor adâncului, abisului apelor. Ei, în acea putire cade cloșcă, cum zic părinții, care își încălzește ouă, din care la început pare că sunt niște ouă simple, dar ies pui. Așa cumva Duhul Sfânt a lăsat acolo logoii aceștia divini, adică înțelesurile divine, formele primordiale din care trebuiau să iasă toate. Cum zicem noi acum că există cumva informație în toată făptura, că ea știe să rodească de la sine, că iarba știe să crească atât, că de unde știe? Toate astea sunt o informație care a fost dată de Duhul Sfânt atunci și a fost lăsată în făptură. Și când Dumnezeu a zis să fie, să iasă copaci de toate felurile, cu semințele lor, cu ei știau. Ei erau deja acolo. Știau ce să facă. Era deja un început al lucrării. De aceea tot ce s-a făcut prin Tatăl, prin Fiul și prin Sfântul Duh. Toată treimea lucrat la Duhul Sfânt deja era acolo. Cuvântul lui Dumnezeu este prin care s-au făcut toate, că a zis Dumnezeu, că nu avea nevoie să zică Dumnezeu, avea nevoie. Dar ca să ne arate că prin cuvântul Său s-au făcut toate, adică prin Dumnezeu Iisus Hristos, folosește formula asta. Și a zis Dumnezeu, ca și cum ar spune, cuvântul Dumnezeu s-a auzit, s-a făcut cunoscut, s-a văzut, s-a făcut lucrare, s-a lucrat. Deci Duhul Sfânt era, a lucrat deja, lucra, cuvântul lui Dumnezeu, Logosul Divin era cel care le făcea și prin care se făcea toate și toate era mintea desăvârșită din care plecau toate cele trei persoane au lucrat. Deci așa s-a întâmplat și atunci și începutul unei noi lumi deasupra apelor potopului când un porumbel a venit cu o ramură de măslin în un cioc și corabia s-a oprit pe vârful munților Caucazi, Ararat, și a început o nouă lume. Era tot deasupra apelor. Era... Deci să știți că semnul acesta nu e întâmplător. Se poate vorbi mult despre asta. Așa cum și noi începem prin botez, prin apele în care ne cufundăm, când ne botezăm, și așa începe marea noastră poveste de dragoste între noi și Dumnezeu. Marea noastră singură șansă de a nu muri. Viața aceasta este singurul prilej de a nu muri. Zicea Daniel Turcea. Și viața nu e decât acest prilej de a nu muri. Deci avem o singură viață și acesta e singurul prilej de a nu muri. Adică dacă în viața aceasta descoperim calea și vrem să o cunoaștem și să mergem pe ea, nu muri. Altfel vom muri. că tot întreabă oamenii ce e viața. Din perspectiva unui creștin, asta e viața. Viața este acest singur prilej de a nu muri. Asta este. Și acum am vorbit despre toate acestea, dar vreau să mă întorc să vă spun ce puternici erau acești oameni. Nu numai Iacob a fost puternic. Adică, știți că în general avem impresia că, de exemplu, îl vedem și pe David. Era un plăpând care a omorât pe Goliat așa cu pietricică, dar el era să fai de capul lui. Și că era un copilandru, cel mai mic dintre frații săi. Nu era chiar așa. Era foarte puternic și David. Adică să nu avem impresia aceasta că dacă ești om duhovnicesc, trebuie să fii un pirpiriu. Știți? Adică un scovrugit și numai așa va lucra Dumnezeu. Nu! Poate lucra și altfel. Uitați să vă arăt la David. David, știți că vine Samuel, îi se spune de la Dumnezeu că, iată, în casa lui Isei este cel pe care vreau să-l ung rege, în locul lui Saul care greșise. Și vine Samuel acolo și caută și aduce bietul Isei, care era foarte bătrân, toți copiii, și îl aduce prima dată pe primul nume. Ăsta e, a zis. Ăsta e, fără discuție. Și a zis el, nu, nu e asta. Și Dumnezeu îi vorbea în adâncul inimii lui Samuel direct și îi spunea, nu este acesta. Și se duce la al doilea. Nu este nici acesta, nici acesta, nici acesta, nici acesta. Și se așează Samuel și zice, mai ai un copil, mai ai ceva, mai ai pe undeva. Zice, da, am unul cel mai mic, cu oile, cu... În general, cei mai mici erau lăsați la coada vacii, la să facă treabă, să nu... Nu însemna că era mic la trup. Era mai mic ca înălțime, dar nu era un pipiriu. Și zice, ăsta e cu vitele, cu oile, cu pe câmp. Zice, du-te și cheamă-l că nu mâncăm și nu bem până nu vine ăsta. A zis, adică degeaba stați voi cu mesele întinse, că era Samuel, marele profet al lui Dumnezeu, ăștia, vă dea să mă întins masă. Degeaba, degeaba, până nu-l chemați pe ăsta, nu. Și cum a venit, a zis Dumnezeu, ci că era blond, așa, și nu era mare de statură. Încă labertizează Dumnezeu, zice, să nu te iei după înfățișare, zice, că eu nu mă uit la înfățișare. Adică să, pentru că Saul fusese ales, era cu un cap mai mare decât toți ceilalți ca rege. Și a zis, să nu te iei după înfățișare, asta o să vezi că e mai mic, așa. Și era mai mic. Dar era puternic și acest David, pe care îl unge Saul, ajunge să, oricum, ajunge și în curtea lui Saul, începe să-i cânte acolo, acesta se mai liniștește, că îl tot muncea un duh necurat. Și la un moment dat, tot așa, se întoarce la turmele tatălui său. Și începe războiul dintre evrei și filisteni. Nu mai avea timp David să meargă la curtea regelui și să-i cânte din harpă și să-l liniștească. El învăța să se cânte din harpă și din fluier cu oile și cu... Nu vă închipuiți că erau harfe de alea, cum avem noi acum, cu te doamne aia, cu niște harfe imense. Și era o chestie micuță, ca o așa, cu care puteai merge în câmp și făceai acolo și cu oile, o puneai la brâu, fugeai, nu știu ce, adică nu era ceva. Dar învățase. Și când a început războiul între evrei și filisteni, n-a mai avut timp Saul de să-i cânte, nu știu ce, David. Și l-a trimis la turmele tatălui său și s-a dus acolo să pască oile și ca orice copil mic care la coada vacii. Cel mai mic, adică trebuia să te ocupi de... Și a zis taică-să, ia du-te și vezi ce se mai întâmplă. Că stăteau armatele una în fața alteia și încă nu erau pregătite de război. Și în fiecare zi ieșea de dimineața și striga un Goliat imens, cu două, trei capete mai înalt decât toți ceilalți. Ostaș puternic, așa. Care zice, cine are curaj să lupte cu mine? Și blasfemia numele lui Dumnezeu și batjocorea pe tot ce înseamnă spân la evrei. Batjocorea. Și nu avea nimeni curaj să lupte cu ăla. Cine? Și zice taică-s-o Iesei lui David, du-te și vezi ce fac frații tăi, că erau toți în armată, ăilalți. Numai el era la oi. Și du-le brânză, nu știu ce, nu știu cum. Și ea se duce pe acolo, le dă și în timp ce fuge de la unii la alții pe acolo, printre rândul, să le dea brânză și ce trebuia să le dea, aude pe ăla ce hulea acolo. Și a zis, păi, dar de ce nu-l omorâți pe ăsta care hulește așa și urlă? Și ăștia toți, băi, tu ești dus cu frâză, nu vezi de la ce mare e? Dar nu se poate să nu veniți de haurul ăla. Deja foarte curajos, David. Și se duce la... Și unul dintre frați zice, te știam eu om rău și nu știu ce. Unul dintre frații lui zice, da, și mă digură. Te știam rău și nu știu ce. Te ne-ai pe noi de râdere ca și cum noi nu suntem în stare. Păi nu vezi, mă, ce mare e. Și zice să merge la Saul și zice, împărate, rege, lasă-mă pe mine să lupt cu el. Că eu sunt... Așa, să știți, nu? Zice, să nu te scazi la suflet așa că mă vezi mic și mic, dar nu că nu era bine înfipt așa în trup. Da, să nu, că eu să știi. Și zice Saul când îl aude, zice, tu nu vei putea să mergi împotriva acestui filistean ca să te bați cu el, că ești încă un copilandru, iar acesta este ostaș din tinereții lor. Nu i-a zis, ești un pirpiriu prăpădimă, vai de cap. Nu, că nu era. Înțelegeți? Nu era un pirpiriu. Dar era mai mic ca statură și era tânăr, foarte tânăr. Și zice, ăsta e ostaș din tinerețile lui. Să are o experiență în luptă. Nu era vorba că numai care duc două capete mai înalte. Era experiență. David însă a zis către Saul, robul tău a păscut oile tatălui său. Când se întâmpla să vină leul sau ursul să ia vreo oaie din turmă, atunci eu alergam după el și o luam din gura lui, a leului și a ursului. Vă dați seama? Ce? Iar dacă el se arunca asupra mea, îl apucam de coamă și îl loveam până îl ucideam. Și urși și lei au ucis robul tău. Și cu acest filistean netăiat împrejur, nu mă pot eu bate? Da, deci era un puternic, domnule, că noi ne închipim așa, că cânta la harpă și era așa pipiriu și prăpădit. Nu, era domnule. Adică să nu confundăm pe Dumnezeu cu neapărat că trebuie să fie omul foarte slab sau foarte prăpădit sau... Aceste lucruri mai mult s-au întipărit în conștiința noastră, în mintea noastră, odată cu apariția marilor cuvioși, care au și rolul lor și rânduiala lor. Dar nu înseamnă că Dumnezeu neapărat lucrează numai prin oamenii slăbuți și pripirii și de-abia își mișcă picioarele și nu știu. Nu înseamnă. Nu neapărat. Și uite, pot să aduc din Vechiul Testament. Gândiți-vă la Moise, că Dumnezeu s-a uitat la el și a zis, n-a cunoscut inima mai blândă, mai bună, mai milostivă pe pământ și l-am ales pe el. Zice, și ăsta, când s-a repezit la aia 70, câți erau păstori, a făcut, o fugit de nu, s-au văzut. Iar Iacob a dat piatra singur și a așteptat să vină încă 10 pescari, păstori să dea jos piatra. Nu era cazul. Adică erau oameni puternici. Despre asta vreau să vă zic și vreau să vă mai zic ceva. Într-un fel, Iacob, da. Pe cine? Da, păi nu știți. S-a dus ăla cu arme, cu nu știu ce, cu scut, să se dea după el. Și ăsta se ferea, se pricepea, că dacă el se ferea de lup și știa cum să-l prindă de leu. Nu de lup, de leu. Vă dați seama, era vremea în care în Israel erau și lei. Și a fost, se știe, s-au găsit oase. Cum a omorât și Samson, nu, și se găsesc. Deci, dacă el se pricepea să lupte cu leu, da, păi... Deci, adică ce înseamnă că mă prinde coama lui? Înseamnă că mă feresc de ghearele lui, de colții lui, mă arunc în spatele lui în timp ce el nu poate să se... N-are cum să mă prindă pe mine și de acolo îi dau până... Adică era foarte agil, foarte priceput. Chiar dacă era cu mâinile goale sau numai cu cuțitul la el și se ferește de Goliat și la un moment dat ăsta îmbrăcat în zale, de sus până jos, cu coif, cu nu știu ce, dar aici, sus, era un singur loc în care era. Aici. Plus că era locul foarte important. Adică nu era aici, nu era aici, nu era aici, nu era aici. Și acesta cu o praștie pe care și-a făcut-o atunci. Știți că nu era praștie de astea cu... Ci își făcea dintr-o bucată de pânză pe care l-a putea să jupă de pe el ceva și să-și ia o piatră de jos și o învârtea așa de bine încât și aceea când o arunca, deschidea, desfăcea o parte a prinzătorii și o lăsa liberă și când piatra zbura, zbura și dacă avea experiență și știai să dai... Știai cum să dai exact acolo. Și l-a lovit dreptul aici și acesta a văzut că a mort și s-a zis, ia tăia capul și cu asta s-a terminat. Deci asta... Dar asta nu înseamnă că David era un amărât, mic, prăpădit, nu știu ce. Nu era chiar așa. Adică avea experiență foarte mare de luptă și de strădanie. Dar asta vine, am spus ca să înțelegeți ce însemna să spăzești oile cum era Iacob și să fii, chiar dacă păreai băiat de casă, nu era ușor deloc. Adică să nu facem o diferență prea mare între Esau și Iacob. Erau frați gemeni, numai că unul era mai așa și altul era mai așa. Dar mai își păzea oile și mânca din osteneala lui, altul mânca din osteneala altora. Asta era diferența principală. Nu neapărat puterea sau... Unul avea inimă de piatră și rece, altul avea inimă blândă. Și... În relația aceasta, știți că și în slujba de logodnă și în slujba de nuntă, se vorbește ca de niște modele, mai ales de Iacob și de Rahila, se vorbește și de Isaac și Rebecca, dar și de Iacob și Rahila, și ei sunt ca un prototip al cum tot încearcă tinerii să căsătorească, să îndrăgostească, să nu știu ce, cine e, cum tot auzi. Și cine ar putea să fie soțul meu sau soția mea? Și el este un fel de prototip al bărbatului care, de care ar merita să ziceți, da, dumneavoastră, ăsta e un bărbat și merită să îmi fie soț. Cum trebuie să fie acest bărbat? Și putem să-l analizăm puțin așa, dacă ar fi un prototip el. Și este un prototip. În primul rând, să cinstească părinții. Deci să știți că un om, un bărbat mai ales, care nu își cinstește părinții și vorbește de rău, nu știu dacă poate să-ți fie ție. Dacă un om care a fost îngrijit și ajutat, indiferent că i-au mai făcut și rele părinții, că au mai greșit, că rele. Fără să vrea, au făcut rele săraci. Că de cele mai multe nu fac rele. Un bărbat care își vorbește de rău părinții nu merită să fie soțul nimănui dintre cineva dacă vrea să își ia soț adevărat. Și un om care își vorbește de rău părinții își va vorbi de rău și soția și copiii. Și va vedea dușman mai târziu, de să știți. Cine nu-și iubește părinții, nu va iubi nici soția. Și nu-i vorba că să fie dependent de el, să fie la fusta mamei. Nu, dar să nu-și vorbească de rău părinții. Să se străduiască să nu-și vorbească de rău părinții. Să fie feriți de asta. Și acesta, Iacob, era și cinstea părinții și asculta în cele bune, în ce trebuia să asculte. Să fie într-o anumită ascultare de ei, cu o anumită măsură. Și a fost într-o anumită ascultare de ei. Adică, gândiți-vă ce ascultător a fost, că el, primul lucru, când a venit de departe, venind prin atâta drum, n-a cerut nici bani și putea să zică, băi, câte turme are la bani, câte nu știu ce, hai să cer o simbrie mare, hai să... Nu, primul lucru a zis, ce a zis tatăl său, am să-ți iei una dintre fiicele lui la bani. Așa i-a zis. Și el a zis, muncești 7 ani pentru fiica ta, Rahela. Nu era vorba neapărat de îndrăgostire, din momentul în care a văzut-o gata. Nu. El a luat-o ca de la Dumnezeu. Că a venit chiar ea la fântână când căuta pe la bar. Și atunci a zis, da, o iau ca de la Dumnezeu. Ea este. Exact cum a făcut părintele Galeriu. Care s-a rugat și a zis, eu, Doamne, nu sunt cu umblatul după fete și nu știu ce. Și era nimeni după război și a zis, na, o să mă duc la un fel de, erau un fel de case, de orfelinate în care erau primiți băieții, case de copii, de băieți și case de fete, pe care au ținut copii orfani care le muriseră părinți sau nu mai se știa. Și a zis, o să-mi iau dintre fetele amărâte, lăsate, uitate, a căror părinți au murit și o să intru în orfelinat, acolo nu era orfelinat, case de fete, cumva. Și care fată o să fie? Prima, o să o iau și gata. Înțelegeți? S-a luat așa. Și și-a asumat. Și a fost greu. Că a fost doamna Argentina. Care era și mai negricioasă, e așa, poate că avea și, nu știu. Și era foarte iute și foarte, da, dar și-a asumat complet. Doamne, n-a protestat niciodată, până la sfârșit a mers. Și a fost împreună până la sfârșit. Încât zicea, la un moment dat, părintele Daniel Stoienescu zicea, știți, părintele Arsenie, am fost la părintele Galeriu și știți că el are crucea aceea cu soția lui crucea, în sensul că ea era mai iute și mai așa și el era tot timpul cu biserica și avea tot dreptul ea săraca că era iute și cu copiii și cu casa și cu tot și era toată ziua numai cu biserica și de multe ori era mâhnită și supărată și nu se revolta și zice, știți că ea e mai iute așa și am prins-o și am văzut cum era mai iute, adică noi îl chemasem la Cluj și i-a zis vin, na, și acum trebuie să-l sun părinte, veniți, dar răspundea ea. Nu vine! Lăsați-l în pace, e bolnav și nu știu ce. Da, și eu înțeleg, săraca de ea. Da, avea dreptate. Dar, Doamne, dar știți, noi am promis, afișele sunt făcute. Și păi auzeam pe el, femeie, dă telefonul! Erau telefoane de astea, le ridicai, formai, nu, acum. Și nu erau 7 telefoane, un singur telefon al casei. Și până am reușat să ia telefonul și aceea, nu dau! Dar știți, cu respect pentru asta, extraordinar, destina la el foarte mult, pentru că el se obosea enorm, enorm, și mergea peste tot și ea nu vrea să îl mai lase, lăsați-l, nu știu ce, și până la el și zicea, voi veni? Și a strigat acolo, nu m-a venit! Dar până nu venea sărăcuțul și, deci, a fost mai greu pentru el, așa că el vrea să fie tot timpul, peste tot, să facă toate și acum va... Și Părintele Arsenie ne-a zis și... Știți că el a adus o cruce grea cu soția lui și ea, el, Părintele Arsenie, zice, și acum nu mai duce? Adică lucrurile au rămas până la sfârșit așa. Știți? Și așa, să fie într-o anumită ascultare de părinți, Dar nu o ascultare stupidă și prostească, ci în cele bune, cum a aflat un lucru, domne, trebuie să te duci, să te căsătorești, așa, păi era o ascultare. Și în general era iubit de Iacob și de Isaac și de Rebecca, tocmai pentru ascultarea lui și pentru cumințenia lui. Al treilea, să aibă evlavie față de Dumnezeu. Avea evlavie față de Dumnezeu acest om. Deci dacă bărbatul acela nu are evlavie și dacă nu știe multe, cu ușurință ridică cuvântul pentru Dumnezeu și blasfemiază numele Său, feriților. Dacă un om nu știe multe, dar totuși conștiința lui spune și la orice om îi spune, mă, taci din gură până nu știi. Poate este ceva. Poate nu s-a spus nimeni, dar ceva este. Și pentru ceilalți care cred, eu nu pot să blasfemiez. Eu să zicem că nu cred. Dar dacă alții cred, eu pentru ei am cinste și zic, nu blasfemiez eu numele lui Dumnezeu. Exact cum nimeni de aici și nimeni de peste niciunde nu blasfemiază numele lui Mahomet sau lui Allah, că îi frică, că Doamne ferește, că vine bomba pe capul lui. Dar de ce trebuie să fie așa? De ce trebuie să ai frica asta și să n-ai frica la Dumnezeu în sine? Și o cinstire așa față de om. Dacă oamenii ăia îl cinstesc pe Dumnezeu și au evlavie, pe Dumnezeu acela în care eu nu cred, dar eu nu ridic cuvânt împotriva lor. Nu mă cer, nu strig împotriva lor. Ei, deși dacă n-ar fi credincios acest bărbat și ridică cuvânt împotriva lui Dumnezeu și spune blasfemie și lucruri urâte și bajocorește, n-are cum să fie bungrat bărbatul acesta. N-are cum. Să aibă bunăvoință, altruism, umilință. Adică omul acesta când ajunge la fântâna lui aceea unde a întâlnit-o pe soția sa, Iacob zice, fraților, le zice la acei oameni, ce faceți aici? Vorbește foarte deschis, era altruist, era deschis pe ceilalți. Și asta e unul dintre cele mai importante lucruri la un bărbat, așa, nobleția asta. Haideți, mă, frate, să nu mai stați timp aici, să vă adăpați oile, nu, că nu mă bag, nu, să-mi forțez eu de pe drum sau vă sina în chef. Adică plictiseala aia, nehărnicia, faptul că nu te miști din pat și de pe locul tău dacă nu îți iese ceva, un gheșef, dacă nu ai tu vreun rezultat, asta arată foarte multe despre bărbat, foarte multe. Și la Iacob nu era așa. Da, săritor, harnic, ceea ce e foarte important să fie harnic. Foarte important. Să ferească Dumnezeu de omul leneș, de bărbatul leneș. În general, Dumnezeu a dat bărbatului această pornire spre hărnicie în sudoarea frunții tale, vei câștiga pâinea ta. Nu zice. Și bărbatul când începe munca, nu mai sfârșește munca. Vrea să tot facă. Este acum femeia tot zice cu copilul și cu casa. Și el zice că nu stă prea mult cu casă, la noi nu știu ce, așa, dar el e cu, pentru că așa a îngăduit Dumnezeu. Dar e atât de urât, când bărbatul nu este harnic, când nu se străduiește în muncă, în ceva, el devine foarte ușor dependent de tot felul de lucruri și de multe ori ajunge bețiv, ajunge să joace la noroc, ajunge în stări de depresie, deci nu-și găsește locul și rolul și țelul și nu. Ajunge să umble cu alte femei. Să facă toate prostile. Deci un bărbat care nu-i harnic, să ferească Dumnezeu. Trebuie să fie harnic. Cât de cât acum. Nu că toată ziua să nu stea în loc. În fața foamei, a setei, a străinătății, deci era frică de foame, era frică de sete, era frică de străinătate, dar totuși era ascultarea, era cumințenia. Păi, dacă așa a zis mama și tată să mă duc în adâncul Mesopotamiei, mă duc. Și un fel de eroism, un fel de curaj, aș zice. Deci trebuie să fie curajos. Să fie curajos. Ce greu e cu oamenii, cu bărbații. Îți lași, fricoși, gata, gata să te vândă. Eu îi dau foarte mare cinste lui Cioran pentru curajul lui. Când vă spun, am spus cu acea fată pe care a protejat-o și toți ceilalți au fugit, dar el a ajutat-o. Și să nu se gândească în primul rând la sine. Nu a zis, mi-e sete, vreau să beau, îmi dau eu piatră la o parte pentru mine. Păi mi-e sete, mine, de pe drum. Nu, pentru voi, pentru fată, pentru ceilalți. Relația cu fata și câștigarea ei ca soție, importanța aceasta e mult deasupra comodităților lui și câștigurilor personale. Că nu îl interesa, că nu o să câștig nimic 7 ani, că o să muncesc ca un rob. Câștig pe ea. Asta era mult. Deci iubirea bărbatului față de femeie trebuie să fie mare. Părinții din altul s-a întâlnit o dată un băiat care zicea că oare e bine să mă căsătoresc cu nu știu cine sau nu e bine sau nu știu ce. Și au zis, i-au întrebat pe părinții din altul că e bine și ei au zis că foarte important ca bărbatul să iubească. Femeia va iubi oricum. Ea are prin fire posibilitatea asta și mult mai ușor să iubească. Când vede jertfelnicia, eroismul cuiva. Dar la bărbat e esențial să iubească. În sensul că pe cel cu cea cu care se căsătorește. Pentru că dacă nu iubește, groaznic la bărbat. Groaznic. E urât. Repede va zbura ochii spre altcineva. Va face tot felul de lucruri. Deci contează foarte mult să fie în stare să treacă peste comoditățile lui și în asta se vede că iubește pe cineva. Că trece ușor peste comoditățile lui și peste interesele lui și peste gheșefturile lui pentru fată. Nu că, păi da, eu am alte interese, eu am alte, nu pot. Nu. Păi dacă nu, atunci înseamnă, băiete. Că n-ai ce căuta, nu ești pentru fata asta. Nu ești, să știți. Asta e mai mult pentru fete, să știe. Legătura dintre ei nu se baza pe atingerile, pe nu știu ce, iubiri, pe, care de cele mai multe ori duce la un dezastru. Adică, deci legătura dintre ei nu s-a bazat că au stat 5 luni și s-au iubit și după aia au zis, uau, ce ne-am pătimit unii alții, ne-am cunoscut, ne-am rodat, gata, suntem unul pentru altul. Nu în asta stătea, ci chiar tocmai că nu s-a atins de ea și asta 7 ani și nu s-a atins de ea. De cele mai multe ori atingerile și apropierea prea mare strică cu totul. E ca și cum la un geam foarte rece, tu te apropii prea tare de geam și respirația ta face să se facă totul plin de abur și nu mai vezi bine afară. Așa se întâmplă când între bărbat și băiat și fată este prea mare apropierea și lucrurile astea tulbură toți hormonii aceștia, tulbură mintea bărbatului, a fetei și ei cred că se iubesc, țin unul altul, pot să meargă înainte, pot să ajungă și la căsătorie și se constată după aia că de fapt a fost un foc de paie și ei de fapt nu se iubesc. A fost numai o chestie așa. Și de aceea, de cele mai multe ori, când se exagerează, se merge prea repede spre relațiile acestea, aproape cu siguranță, nu vei ști dacă ei de fapt sunt unul pentru altul și există doza aia de eroism și de putere și de răbdare, mai ales la bărbat, să aștepte pe fata aia. Tocmai asta se vede la un bărbat, dacă el poate să aștepte și 2 ani și 3 ani pe fata aia, fără să pretindă nimic. Dacă există un asemenea bărbat, asemenea bărbat merită toată cinstirea. Și merită să fie soțul celui pentru care așteaptă. Și greutățile și lungimea timpului nu a scăzut dragostea lui. Și așa e. Și n-a scăzut dragostea lui. Dar ar putea să fie găsite mult mai mult. Eu am zis numai câteva. Cum îi ferim pe copii de bunicii toxici? Acum, toți au auzit bunici toxici, parteneri toxici, copii toxici, părinți toxici. E prea urât cuvântul. Nimeni nu-i toxic. Fiecare om are felul lui, lupta lui, strădania lui și au și greșelile lui. Și tu ești toxic cu siguranță, oricare ai scris tu. Ești toxic pentru 99% dintre oameni. Și pentru 2-3 cu care ai tu un interes, nu ești încă toxic. Dacă cumva ți se bat, calcă în picioare interesul, devii toxic cu acela. Cum se face că iubire mare între doi oameni și dacă nu merge ceva, ajung să fie toxici unul pentru altul, că nici nu se vor să se vadă. Deci în tine există toxina aia. Există tot timpul și atunci e o urăciune să zici bunicii toxici, părinții toxici. Adică ei sunt răi, eu sunt bun prin firea mea. Nu e nimeni bun prin firea lui. Depinde ce faci. E ca și cum dacă știi să folosești acea toxină și să faci din ea medicament și să ajungi pe toți, da. Dacă știi să o aduni și să o dai o treabă altora, da. Deci oricum în noi, numai să știm cum să drămuim toată această stare și poziționarea noastră. Și frici, și griji, și spaime, și părerea că intervine cineva peste noi, că nu, că ne... Asta contează foarte mult, nu atât de mult că noi nu suntem toxici la bunicii sau nu știu cine pot fi toxici. Nu, e urât gândul ăsta că cum să păzim copiii de părinți bunici și toxici. Nu știu dacă sunt toxici vieții de ei, care nu respectă programul, regulile legate. Păi, dar nu pot să respecte, pentru că lor nu li s-a părut interes niciodată, atât, în viața lor n-au avut nicio importanță programele acelea, n-au avut importanță că dacă mănâncă cu gluten sau fără, n-au avut importanță că dacă mănâncă și atunci ei și-au crescut și te-au crescut și pe tine sau pe altcineva ușor și ai crescut și ești mare și acum așa și nu pot să-ți imagineze că acum tu faci în asta sfârșitul lumii și capăt de pod. Și pentru asta tu nu te mai duci la bunici, nu mai își cunoaște copilul dacă educația ta e bună, că oricum nu o să-i lași cu ani la bunici. Cât stau acolo, cât stau? Ce? O săptămână, două. Și că se mai uită pe nu știu ce. Oricum se vor uita pe telefon mai devreme sau mai târziu. În ascuns la vecini, la prieteni, la rude, la colegi, prostii. Măcar la bunici, desene animate, ce se mai văd pe acolo. Deci, mai degrabă să fie mai puțin duși și cu dreaptă măsură, dar să îngădui, le spui bunicilor, dar n-ai cum să ceri de la ei săraci să fie cum ești tu de totul tăiat acolo în carne vie, numai așa, numai așa, numai așa. Nu se poate. Și dacă ești cu adevărat educator și învățător bun, când va veni și va reveni, îl vei readuce la calea cea bună, normală, dar oricum acea mică presărare de la bunici îi va da vaccinul pentru viață. Pentru că va ști că există și desene animate urâte, că există și filme cu prostii, că există, dar o să o vadă prin intermediul părinților, bunicilor care sărăcuții au cumva o cernere. Nu o să o audă de la prieteni, colegi și șmecherii care o să-l învețe numai relele și o să-i spune că e ceva interesant. Deci să știți că poate fi privită și așa. Eu mai degrabă zic, duceți-i mai puțin, stați și voi cu ei acolo, când va fi, dacă chiar așa de toxic sunt bunicii și numai toxine bagă în ei și numai toxine. Deși auziți acum tot mai mult, că cea mai bună e până la urmă untura de porc, ca și ulei, că e mai bun ca ulei de cocos, că mai bun de nu știu ce, de nu știu cum, complicățenii. Și toxine! Trimite și acum o doamnă care era din vechiul ascor și care spunea, vai, e venit din Belgia, soțul ei era ceva important pe acolo și acolo au învățat să, și ne vorbeau că ei au fost trei sau câți erau cu copilul al treilea, dar când a apărut al patrulea membru al familiei, care era în fel blenderul ăla era, al patrulea membru al familiei, sau ceva așa, asemănător cu blenderul, care își făceau tot felul de, și unde mergem cu el, și ne facem, și nu știu ce, și zice, și își fac tot timpul, își făceau lapte de ovăz, lapte de nu știu ce, lapte de nu știu cum, lapte de nu știu ce, și făceau și mâncau și tot timpul, numai chestii pure și pure și pure. Și au mers la biata mama ei, care era undeva din Ardeal, din zona Ardealului, din amărâtă, muncise toată viața și vai, și am stat acolo. Și când ea dimineața a vrut să plece la sapă și a făcut două ouă în ulei. Și i-a zis, noi dăm ce-i bun la cal, că i-a dat calului ovăz pe acolo. Și voi mâncați mizerile astea cu ceapă și cu slămină? Și săraca maică să zice, lasă-mă, fată, mă, că asta am mâncat de când știu că nu, cum zicea părintele Teofil, dragă, nu poți mânca apă chioară când te duci la sapă. Nu merge cu, nu știu ce, la de ovăz. Mai nu, ceva. Și, îi se părea groaznic, groaznic. Și încerca să, și zicea că nu mai duc niciodată copilul acolo, că mi se pare normal chestiile astea. Oamenii ăștia o să iasă niște pirpirii la propriu. Niște oameni efeminat, nu știi că e bărbat sau femeie, ce e. Adică ceva nu e în ordine cu felul ăsta de a educa copilul. Lasă, Doamne, că părinții îl mai... Iarăși și altă cale. Îl învață și altceva. Lasă că n-au murit atâția ani, sute de ani. Oamenii cu bunicii, acum dintr-o dată mor. Mor dacă părinții bunicii toxii își arată toxinele. Și... poate că Iacov nu a protejat, nu a protestat când Laban l-a înșelat cu Lia, pentru că știa că și el îl înșelase pe tatăl său și pe sau. Da, da, probabil, probabil. Și asta. Dar, în general, voi știți că ce nu-i bătut în cuie dacă Dumnezeu ne-a spus înșelătorule, o să fii și tu înșelat. Nu. Și atunci ar fi putut să zică, dar de ce m-a înșelat? Nu? Să uite, că noi de câte ori am făcut rele față de alții și când alții ne fac rău, Doamne, primește din cer! De ce m-ai lăsat? Cu ce ți-am greșit? Nu, nu zicem așa. Putea să facă și el. Și el venea după 7 ani de osteneală, nu după 2 zile de nu știu ce și nu mi-a luat în seamă lucrarea de 2 zile. 7 ani de muncă de aia, de rob. Adică nu, și 0 lei. Nimic, nimic. Decât că urma să primească fata. Și nici atunci nu. Și ce semna să iei fata cealaltă? Că nu o iubești, că nu ți-l aia, dar trebuie să-ți fie soție și să trăiești pe ea și să ai copii cu ea și să o ții până la dârși bătrâneți. Adică nu era o chestie ușoară. Nu era o chestie ușoară. Ca alții că n-am simțit tot așa când m-am căsătorit. Nu m-am simțit așa și tot ce m-am căsătorit. Dar poate că... de ce m-am căsătorit? Și toată viața, la nesfârșit, după ce ei totuși au acceptat și au mers înainte de Dumnezeu. Și au primit binecuvântarea lui. nu trebuia să mă căsătorez, nu, asta era calea mea, și așa de urâtă e chestia asta. Păi mă, dacă ai promis și dacă te-ai... Gata! Cum se zice în Scriptură? Te-ai atins de femeie, căsătorește-te cu ea. Gata! Așa a făcut și Iacob. Păi s-a atins de ea în noapte. Ce să mai gata? Să termină numai că vreau, nu vreau, am chef, n-am chef. Nu! Și asta mi se pare o bărbăție, o seriozitate. Asemenea, oamenii nu sunt uitați de Dumnezeu. Dar alții care nu mă mofti și pretenții, care este prototipul unei femei? Altă dată, că nu avem timp acum, dar sunt multe. În primul rând, Maica Domnului, dar sunt și în Vechiul Testament. De ce a ales Iacob să muncească 7 ani? Putea să aleagă mai puțin. Păi, nu știu, era și prețuirea pe care o dădea fetei. Probabil că și fata era destul de micuță. Poate. Al doilea, nu și-a imaginat că se va îmblânzi Esau mai puțin de 7 ani. Nu și-a imaginat. Cu siguranță asta a fost. Nu. Parcă vedea săgețile venind din zbor pe el. Așa, cu boltă. 1500 km. Urmărindu-l. Adică, nu și imagina așa, până așa, 7 ani. Vă reamintim că de pelerinajul pe jos în Maramureș, în sâmbata aceasta, 15 martie, după ce ajungem la Mănăstirea Petrova, vom parcurge pe 11 km până la Mănăstirea Bârsana. Plecare la 6 dimineața. Cred că plecarea o știți voi de unde e. Preț... Poftim?
Magnolia.
Magnolia, da, la Magnolia. Știți unde e Magnolia, lângă Teatrul Național, pe partea dreaptă a Teatrului Național. Preț 75 de lei, înscriere la Romina. Așa, și ultimele două. Ziceați altă dată că și zgârcenea este groaznică la vorba. Da, dar aici nu am avut unde să o văd la... Adică nu... Da, este. Dar am zis ce se vede la Iacob. În perioada 17-21 martie se desfășoară campania de donare de sânge Uniți pentru Viață la Centru Regional de Transfuzii de pe strada Nicolae Bălcescu, numărul 18, se poate dona între orele 8 dimineața și 13:30, cu recomandarea se recomandă programarea pe aplicația Blood the Challenge sau ceva de genul ăsta. Mai multe detalii de la Maria Voinea sau Cezara Oniga. Așa. Mă distrez așa când zicem cuvintele astea în engleză, că nu mai vorbim o romă engleză, așa numai. Pentru că am văzut-o pe o șefă de partid din țara din România care vorbea jumate englezește, jumate românește și... Doamne, incredibil. Deci așa au ajuns oamenii să vorbească astăzi. Da. Așa vorbeau și boierii aia pe care îi urăsc mulți în perioada pașoptistă, în franceză și română. Dar mai mult în franceză. Să zicem cuvinte.
Bine se poate vrea să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăstii căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, de
Mării. Pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi. Acum aceste, cum trebuie să fie mărbastă, nu le luați prea dur, pentru că nu mai găsiți pe nimeni după aia. Pentru că, într-adevăr, e foarte greu de... Da. Dacă nu sunt evidente viciile, atunci puteți merge mai departe.